Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια εκπομπή οικονομικής θεματολογίας, η οποία όμως επιχειρεί και ελπίζουμε να τα καταφέρνουμε, να τα μιλάει, να λέει τα θέματα απλά και καθαρά, ώστε να είναι κατανοητά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Βασιλική Κολτσίδα.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, η οποία ξεκίνησε την εκπομπή με David Bowie, ο οποίος οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι ο αγαπημένος εδώ των συντελεστών, γεγονός που προδίδει βέβαια και τη γενιά μας, για την οποία όμως είμαστε περήφανοι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το θέμα, το ένα από τα μεγάλα θέματα, είναι το περίφημο έκτο πακέτο κυρώσεων το οποίο συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αδυνατή να βρει μια συμφωνία για εμπάργκο στο πετρέλαιο και έτσι το εγκαταλείπει. Και το γεγονός αυτό έγινε δεκτό και με κάποια ανακούφιση από τις λεγόμενες αγορές, διότι το εμπάργκο πετρελαίου σε μια περιοχή του πλανήτη όπως η Ευρώπη, η οποία είναι πλήρως εξαρτημένη από τα ρωσικά ενεργειακά αγαθά, δηλαδή φυσικό αέριο και πετρέλαιο, όχι πλήρως, σε μεγάλο ποσοστό, δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία. Πολλοί αναλυτές, οικονομολόγοι, στη Γερμανία κυρίως, η οποία έχει υποστεί και μεγάλο πλήγμα, θα υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα μαζί με την Ιταλία λόγω μεγάλης εξάρτησης από τις μεγάλες οικονομίες, λέγονται πλέον ότι δεν θα αποφύγει την ύφεση εάν ληφθούν δραστικά μέτρα περιορισμού των ροών ενεργειακών ρωσικών αγαθών.
Πάντως υπάρχουν και κάποιες χώρες οι οποίες ανησυχούν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν σημάδι αδυναμίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να αποσυρθεί η πρόταση κατά του ρωσικού πετρελαίου. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα τουλάχιστον, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, έχει μειώσει σημαντικά τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου το πρώτο τρίμηνο του 2022. Και αν πιστέψουμε τους ανθρώπους αγοράς και την κυβέρνηση, λέει ότι δεν θα έχει πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας, όμως αν υπάρξει ενεργειακό έλλειμμα στην Ευρωζώνη, αυτό θα έχει πληθωριστικό και ηφαισιακό αντίκτυπο και στην ελληνική οικονομία.
Νομίζω το οποίο, ναι. Το οποίο, Δημήτρη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, έτσι κι αλλιώς το έχουμε το πρόβλημα. Δηλαδή όλες πλέον οι εκθέσεις, όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι δεν θα αποφύγουμε τον πληθωρισμό διαρκείας, πάνω αυτά που λέγαμε ότι είναι παροδικός, πάνω αυτά που λέγαμε ότι θα πέσει. Και μάλιστα στην Αμερική ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας δηλαδή των ΗΠΑ, διάβαζα χτες τις αναφορές που λέγαν ότι ίσως τελικά να χρειαστεί ύφεση για να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών.
Ναι. Και μια και αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, Γιώργο, να πούμε ότι η αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων έχει προκαλέσει κλειδονισμούς στις αναδυόμενες αγορές. Μία από αυτές είναι και η γειτονική μας της Τουρκίας, και να πούμε ότι σήμερα η τουρκική λίρα υποχωρεί για 7η συνεχόμενη συνεδρίαση. Να πούμε ότι χάνει περίπου 15% της αξίας της από την αρχή της χρονιάς. Να θυμίσουμε επίσης ότι πέρσι έχασε το 44% της αξίας της. Είναι μια εξέλιξη. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο πληθωρισμός στην Τουρκία κινείται στην περιοχή του 70%. Μπορεί να βοηθάει την παραγωγή, την τουρκική παραγωγή, την τουρκική βιομηχανία. Από την άλλη πλευρά φτωχαίνει τα νοικοκυριά, και αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας.
Ναι, βέβαια, δημιουργεί προβλήματα. Βέβαια, γενικά η Τουρκία είναι σε μια φάση κρίσιμη, σε μια καμπή. Έχει, αναδεικνύεται και, ως ας το πούμε έτσι, μια σημαντική γεωπολιτική παράμετρο στην περιοχή, ειδικά Σφαρός. Από την εποχή που ξεκίνησε αυτή με την εισβολή της Ρωσίας ο πόλεμος, και η Τουρκία παίζει ένα δίπλο παιχνίδι, αυτή του επιτίδιου ουδέτερου που λέμε, η οποία τελικά δεν τις βλέπουμε να τις βγει και σε κακό, είναι μια άλλη συζήτηση πολιτική. Ναι, αλλά ως προς τον πληθωρισμό να πούμε ότι υπάρχουν και πολλοί αναλυτές οι οποίοι λένε ότι ο Ερντογάν σκοπίμως ακολουθεί αυτή την φαινομενικά παράδοξη πολιτική, θέλοντας να ενισχύσει το χαρακτήρα της Τουρκίας ως μιας παραγωγικής δύναμης φτηνής, εξού και όσο πέφτει η λίρα τόσο πιο φτηνή γίνεται η Τουρκία, η οποία θα πάρει και θα απορροφήσει τις παραγωγικές δομές οι οποίες θα φύγουν από την Κίνα στο πλαίσιο αυτής της πλέον του διαχωρισμού που αρχίζει και γίνεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης και της απόσυρσης πολλών πολυεθνικών και αυτής της εχθρότητας, να το πούμε έτσι απλά, Δημήτρη, η οποία αρχίζει να δημιουργείται και εν πωλής ίσως και να καλλιεργείται. Βλέπουμε δηλαδή ότι τουλάχιστον από την πλευρά των ΗΠΑ αυτό το πράγμα δεν αποθαρρύνεται, για να μην πούμε ναι. ενισχύεται.
Όπως είπες, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Έχουμε όμως μαζί μας ήδη τον Νικόλαο Καραμούζη, τον πρόεδρο της Grant Thornton, πολύ γνωστό στην ελληνική
πρώην τραπεζίτη, πολλά αγορά, χρόνια στην αγορά.
Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στην Eurobank, πρόεδρος στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και ούτω καθεξής. Κύριε Καραμούζη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση εγώ. Τα μηνύματα από τον τουρισμό είναι καλά μέχρι στιγμής, αλλά αρκετός κόσμος δείχνει να περιορίζει τις μη αναγκαίες δαπάνες του, ακόμη και στα σούπερ μάρκετ. Μήπως αυτό προϊονίζει μεγαλύτερη επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας στα επόμενα τρίμηνα?
Δύσκολο να πει κάποιος. Υπάρχει μια βεβαιότητα μεγάλη. Αυτό που καταγράφω εγώ, τουλάχιστον τις πληροφορίες που συλλέγω, είναι ότι ο τουρισμός έχει μια ισχυρή εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες όσον αφορά τις κρατήσεις, κυρίως από ξένους. Ο ελληνικός τουρισμός θα είναι ένα ερωτηματικό. Νομίζω ότι ο κόσμος, βγαίνοντας από την πανδημία και 2 χρόνια εγκλεισμού, έχει ανάγκη να περάσει καλά, να ξεκουραστεί, να διασκεδάσει, παρά τη μείωση των εισοδημάτων και παρά την αβεβαιότητα. Και αυτό είναι ένας παράγοντας ψυχολογικός που επιδρά θετικά. Έχω κάποια ερωτηματικά κατά πόσο ο ελληνικός τουρισμός θα είναι αυτό που περιμένει και η ελληνική κυβέρνηση και χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Είμαι αρκετά βέβαιος, σίγουρος ότι ο τουρισμός από το εξωτερικό θα είναι αρκετά πάρα πολύ ισχυρός.
Ελληνικός, συγγνώμη κύριε Καραμούζη, εννοεί το εγχώριο.
Ναι, το εγχώριο, το εγχώριο.
Ναι, λόγω πληθωρισμού, λόγω μείωση εισοδημάτων, λόγω ρεύματος και τα λοιπά, υπάρχει μια ανησυχία για το τι θα γίνει με τις δαπάνες. Εγώ να σας ρωτήσω, κύριε Καραμούζη, αν ολοκληρώσατε το πρώτο τοποθέτησή σας, ποια είναι η κατάσταση στην αγορά? Εσείς παρακολουθείτε και ξέρετε και το πλέγμα ολόκληρο, δηλαδή το υπόστρωμα το επιχειρηματικό. Πώς θα επηρεάζεται το ελληνικό επιχειρήν, ας το πούμε έτσι, από τη νέα αυτή κατάσταση η οποία διαμορφώνεται? Πληθωρισμός, μεγάλα κρατικά χρέη και μια έτσι γεωπολιτική αστάθεια, δηλαδή αγορές παραδοσιακές όπως η Ρωσία για μερικούς κλάδους, όπως και για τον τουρισμό, αλλά και για τον γεωργικό κλάδο στην Ελλάδα, είναι σημαντική αγορά. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια αλλαγή. Πώς βλέπετε να επηρεάζει εσείς αυτό την επιχειρηματική κοινότητα στην Ελλάδα?
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια σειρά από δυναμικές με αβέβαια την κατάληξή τους. Για παράδειγμα, υπήρχαν σημαντικές αυξήσεις στους κόστους παραγωγής για τον Έλληνα παραγωγό σε όλα τα επίπεδα. Χρειάστηκαν μήνες για να περάσουν αυτές οι αυξήσεις στο τελικό καταναλωτή και αυτό νομίζω έχει γίνει μεγαλύτερη ένταση τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση, κατά τη γνώμη μου, θα μειωθεί αισθητά σε επόμενες εβδομάδες και ήδη πληροφορίες που κάποιος μπορεί να συλλέξει από τα σούπερ μάρκετς δείχνει ότι η όγκη είναι αρκετά πεσμένη, ενώ οι αξίες είναι λίγο πεσμένες. Σημαίνει ότι η αύξηση των τιμών οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης. Η αύξηση τιμών, το 10% του πληθωρισμού, αντανακλά ότι οι αύξηση τιμών πέρασαν σε μεγάλο βαθμό τους τελευταίες εβδομάδες και όχι από την αρχή του έτους. Και είναι προφανές ότι αυτό θα μειώσει τους όγκους. Είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Από την άλλη, η αύξηση του ελάχιστου μεροκάματου είναι θετική εξέλιξη, του ελάχιστου μισθού. Μια θετική εξέλιξη. Οι καταθέσεις, η αξία τους απομειώνεται. Αν το φανταστείτε ότι αυτό και είναι 0 περίπου, ένα 10% πληθωρισμός, η αγοραστική δύναμη των καταθέσεων των 175-180 δισεκατομμυρίων είναι σαν να χάνει 18 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο σε αγοραστική αξία. Όλα αυτά δημιουργούν μια εικόνα η οποία δεν θα είναι θετική για την οικονομία τους επόμενους μήνες. Θεωρώ ότι η προβλέψη για το ΑΕΠ και για το καθάριστο εγχώριο προϊόν δεν θα ενθουσιάσουν όταν δημοσιευθούν. Θα είναι χειρότερες από ό,τι περιμένουμε. Γιατί υπάρχει ένα στοιχείο της αβεβαιότητας που αναβάλει αποφάσεις. Κάποιοι κλάδοι θα έχουν επηρεαστεί παραπάνω, αλλά πάντως η εγχώρια αγορά, η παραγωγή έχουν αρχίσει και περνάνε τις τιμές.
Μέχρι στιγμής Μέχρι στιγμής μια παρένθεση, αν επιτρέπετε. Η κυβέρνηση και επισήμως και η Τράπεζα της Ελλάδος νομίζω λένε ότι αντί 4,5 θα πέσουμε στο 3,5, άντε λίγο παρακάτω.
3,2 κάπου.
Ναι, 3, άντε λίγο. Εσείς λέτε ότι θα είναι χαμηλότερο ακόμα και από αυτό, έτσι.
Αυτό που βλέπω εγώ δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει το καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτό που βλέπω είναι ότι καταγράφεται μια αξιόλογη μείωση των όγκων πωλήσεων στη Λιανική. Και οι εξαγωγές σταδιακά θα εμφανίσουν μία κάμψη και λόγω μείωσης περιθωρίων κέρδους για τις ελληνικές επιχειρήσεις και λόγω το φαινόμενο που βλέπουμε στην Ελλάδα επαναλαμβάνεται σε όλες τις χώρες. Έτσι. Δηλαδή αυξήσεις μισθών υπολείπονται του ρυθμού πληθωρισμού κατά μέσο όρο. Έτσι. Με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να μειώνεται. Και επίσης το κόστος της ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται, το οποίο αργά ή γρήγορα να συνιστεί αυτό μας οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις και σε πιο σοβαρή ακόμα επιβράδυνση του καθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Άρα βλέπετε μεγαλύτερη επιβράδυνση ελληνικής οικονομίας στα επόμενα τρίμηνα, αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που σας έκανα.
Αυτό έτσι βλέπω μπροστά μου, επειδή βλέπω να επιμένουν οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και βλέπω μια επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας όπου εξάγουμε περίπου το 60% των προϊόντων μας. Άρα δεν θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξος για τις επόμενες μήνες. Ο τουρισμός μπορεί να είναι θετικός, αλλά συνολικά βλέπω ότι θα έχουμε δυσκολίες.
Τώρα, το κόστος δανεισμού του ελληνικού δημοσίου στα 10 χρόνια έχει ανέβει περίπου στο 3,5% και αρκετοί θεωρούν θέμα χρόνου να πάει στο 4%. Ποιο είναι, κατά την άποψή σας, το επίπεδο επιτοκίου που θα δημιουργούσε προσκόμματα στο δανεισμό της Ελλάδας από τις αγορές?
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Τώρα, θα τολμήσω να πω ότι όταν αρχίσουμε και ταξιδεύουμε πάνω από το 4, το δεκαετές ομόλογο, η απόδοσή του, η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Ήδη εκτιμώ ότι το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων έχουν σημαντική δυσκολία να εκδώσουν ομολογιακές εκδόσεις στα σημερινά επιτόκια. Αν δείτε τα επιτόκια σήμερα πώς διαμορφώνονται, από αυτά που έχουν εκδοθεί τις τελευταία 2 χρόνια, τα πιο πολλά έχουν απόδοση μέχρι τη λήξη πάνω από 5%. 4,5-5%. Τα τραπεζικά ομόλογα που είναι τριετίας-τετραετίας είναι κοντά στο 5%. Σε αυτό το κόστος χρήματος ούτε θέλεις, εκτός αν πρέπει, αλλά ούτε και μπορείς κατά πάσα πιθανότητα.
Να δανειστείς.
Άρα εκτιμώ ότι αυτή η αγορά, να το πω έτσι λίγο, ότι αρχίζει να κλείνει για τις ελληνικές εταιρείες, η ομολογιακή, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, και αν το επιτόκιο που δεν το εύχομαι του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου που είναι σαν δείκτης ξεπεράσει το 4%, φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολο να βγεις στις αγορές. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να αφενός, όπως είχα γράψει σε μια παρέμβασή μου στην Καθημερινή της Κυριακής, καλείται η κυβέρνηση να τετραγωνίσει τον κύκλο. Από τη μία πρέπει να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά από την απομείωση εισοδημάτων του πληθωρισμού. Από την άλλη πρέπει να κρατήσει την δημοσιονομική ισορροπία και σταθερότητα, γιατί αν εκτραπεί, φοβάμαι ότι το κλείσιμο των αγορών θα επιταχυνθεί και θα αντιμετωπίσουμε άλλου είδους δυσκολίες. Είναι μια δύσκολη ισορροπία σε ένα περιβάλλον που είναι διεθνές, το οποίο είναι από τα πιο δύσκολα που εγώ έχω συναντήσει τα τελευταίες δεκαετίες. Γεωπολιτικές αλλαγές, οι οποίες ακόμα δεν έχουμε εκτιμήσει τις επιπτώσεις. Αυτό που εγώ έχω, είμαι απόλυτα πεπισμένος, ο μεγάλος χαμένος αυτή η ιστορία ήταν η Ευρώπη. Μπαίνω σε μια δεκαετία όπου η Ευρώπη, ο ρόλος της, η οικονομία της, οι πολίτες της θα υποστούν ένα σημαντικό κόστος αυτής της σύγκρουσης και αυτής των εξελίξεων στην Ευρώπη.
Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε πολλά θέματα τα οποία θα θέλαμε, θίξατε πολλά θέματα. Θα έρθω μετά στην Ευρώπη. Υποτίθεται ότι για το ελληνικό δημόσιο ο δανεισμός δεν είναι πρόβλημα, έτσι λέει η κυβέρνηση, διότι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους είναι ασφαλές στον ESM και μάλιστα με χαμηλό επιτόκιο. Άρα υπήρχε ένα ένα θέμα ανανέωσης, ας πούμε, το οποίο
αναχρηματοδότησης.
Ναι, αναχρηματοδότησης και μεταφοράς, δηλαδή το σχέδιο ήταν με τα χαμηλά επιτόκια ότι σιγά σιγά το χρέος θα πέρναγε σε ιδιωτικά χέρια μέσα από τις εκδόσεις ομολόγων και θα πέρναγε από τον ESM, δηλαδή σε ιδιωτικά χέρια. Τώρα το ερώτημα είναι, θα υπάρξει θέμα βιωσιμότητας του χρέους, διότι έχει βρεθεί μια λύση η οποία προϋπέθεται υψηλά πλεονάσματα και χαμηλά επιτόκια. Τώρα, τα δύο αυτά πράγματα δεν πρόκειται να υπάρξουν στο επόμενο μέρος. Άρα θα χρειαστεί μια λύση για το ελληνικό χρέος, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να ξανασυζητηθεί.
Αυτή τη στιγμή το θετικό είναι ότι τα επόμενη περίπου 8 ετία, 9 ετία, οι υποχρεώσεις μας διεθνώς όσον αφορά τις λήξεις είναι αρκετά ελεγχόμενες. Η βιωσιμότητα του χρέους είναι νωρίς να την εκτιμήσουμε. Σίγουρα με επιτόκια αντί για 0,60 ή 1% 4, έτσι, και με ρυθμούς ανάπτυξης αντί για 4, 5, 1, 2 και με πρωτογενή ελλείμματα ή μικρά πλεονάσματα αντί πρωτογενή πλεονάσματα 2,5 και 3% που είχαμε στις αρχές προβλέψεις μας, ότι και αρνητική να ξέρεις, δεν βγαίνει.
Αυτό λέω, αυτό με.
Λοιπόν, άρα η χώρα αυτή τη στιγμή είναι σε καλή, νομίζω ένα από τα επιτεύγματα της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι έχει πείσει ότι η χώρα είναι ένας ελκυστικός τόπος να επενδύσεις. Και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων είναι σημαντική. Το θεωρώ ένα από τα πιο μεγάλα επιτεύγματα αυτής της κυβέρνησης, ότι άλλαξε το κλίμα και σήμερα βλέπω μεγάλη ροή επενδύσεων, ακόμα και σήμερα. Παρά την επιφυλακτικότητα που βλέπεις, ψάχνονται όλοι, κοιτάνε σε πολλούς κλάδους και στο τουρισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και πρέπει να συνεχιστεί. Από την άλλη, έχει πάρα πολλά αρνητικά. Δηλαδή η συγκυρία, το η Ευρώπη να είναι η μεγάλη χαμένη, θα μας δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, γιατί εξάγουμε εκεί, γιατί στις αγορές τις δανειζόμαστε κυρίως κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι για μένα διαμορφώνεται δύσκολη. Τα δημοσιονομικά φέτος είναι μια χαρά, υπό την έννοια ότι δεν είναι η Ευρώπη που θα βάλει θέμα. Εκτιμώ από του χρόνου θα αρχίσει ένα σφίξιμο, δηλαδή θα αρχίσει μια συζήτηση αρκετά πιο δύσκολη.
Κύριε Καραμούση,
σε ένα περιβάλλον επιτοκίων το οποίο μπορεί να εκπλαγούμε πού μπορεί να φτάσουν τα επιτόκια. Πραγματικά μπορεί να εκπλαγούμε.
Δηλαδή, συγγνώμη.
Δεν θέλαμε μάντης κακών, αλλά αν αυτό συνεχιστεί, η πρώτη αντίδραση είναι ότι δεν μπορεί να λύσουμε με αυξήσεις επιτοκίων ένα πρόβλημα προσφοράς, που είναι το κόστος ενέργειας, που είναι η διαταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αλλά αν ο πληθωρισμός πάει το 10% και μένει στο 7-8, αναγκαστικά μετά εκ των πραγμάτων οι κεντρικές τράπεζες, και η Αμερική το επιταχύνει αυτό, θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν μια πολύ πιο επιθετική πολιτική επιτοκίων, ορθώντας την οικονομία σε εφεσιακή πορεία, για να μπορέσουν να μειώσουν τον πληθωρισμό. Στην Αμερική ιδιαίτερα, η αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ πιεσμένη, υπό την έννοια ότι υπάρχουν πιο πολλή ζήτηση από ό,τι υπάρχει προσφορά. Και οι μισθοί ανεβαίνουν. Αυτό λοιπόν για να το μαζέψεις, για να το περιορίσεις, στο παρελθόν δημιουργούσε ύφεση. Και μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1974 και το 1978, σε όλες τις περιστάσεις που ο πληθωρισμός άρχισε να ξεφεύγει, δεν αποφύγαμε υψηλά επιτόκια σαν εργαλείο περιορισμού του πληθωρισμού. Συμπέρασμα, μην εκπλαγούμε να δούμε άλλες 2-3 αυξήσεις του 1% στα επιτόκια της Αμερικής στα βραχυχρόνια, και μην εκπλαγούμε να δούμε και τα επιτόκια στην Ευρώπη το καλοκαίρι να γίνει η πρώτη αύξηση και το φινόπωρο να ακολουθήσει άλλη μία αύξηση της τάξης του 1%. Δηλαδή έχουν θορυβηθεί αυτοί που ασκούν πολιτική από την επιμονή, την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται το πληθωριστικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Δεν είναι ελληνικό θέμα, είναι ευρύτερο.
Θορυβηθεί, συγγνώμη, είναι ένας εφημισμός ότι πιάστηκαν στον ύπνο, έτσι. Συγγνώμη, ναι. Δημήτρη.
Εγώ είχα εντυπωσιαστεί στην αρχή που άκουγα για προσωρινό φαινόμενο και για ήθελε να φύγει, μάλλον ήρθε για να μείνει. Και θέλει μάχη για να τον μειώσει, γιατί έχει σιγά σιγά μπαίνει στις προσδοκίες όλων. φτιάχνεις σήμερα μια νέα οικοδομή, τιμολογείς σαν να περιμένεις αύξηση 10% στα υλικά για να προστατευτείς. Έτσι, δεν είναι, όταν αυτές οι αυξήσεις μπαίνουν στη ψυχολογία και στις προσδοκίες της οικονομικής κοινότητας, μετά πρέπει να το σπάσεις αυτό. Για να το σπάσεις και να πείσεις, πρέπει να χυθεί λίγο αίμα. Αυτή είναι η αλήθεια της οικονομικής ιστορίας, έτσι, αν κάποιος την ανατρέξει. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις που όλα είναι ωραία και καλά και τα μαζεύεις γρήγορα και χωρίς κόστος.
Κύριε Καραμούζη, αναφέρατε προηγουμένως ότι στα σημερινά επίπεδα δανεισμού οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν εξάλλου με ομολογιακές εκδόσεις στις διεθνείς αγορές. Για αυτές τουλάχιστον το κόστος είναι πολύ υψηλό και ίσως δεν βρούνε κιόλας, εάν βγουν στις αγορές, τα χρήματα που θα θέλουν. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Οι τράπεζες τουλάχιστον θα πρέπει τα επόμενα 3 χρόνια να δανειστούν γύρω στα 14-15 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές για κεφαλαιακούς λόγους. Με τα σημερινά επίπεδα επιτοκίων, πόσο εύκολο θα είναι για αυτές να το κάνουν?
Το βλέπω εξαιρετικά δύσκολο και αυτό το κόστος θα είναι πολύ βαρύ για τον ισολογισμό των τραπεζών. Εκτιμώ ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, κάποιες παρατάσεις θα δοθούν. Δηλαδή είναι σχεδόν αδύνατον να αντιληφθούν 14 δισεκατομμύρια σε Tier 1, Tier 2 κλπ. Τις εκδόσεις χαμηλωτέρης εξασφάλισης, όπως λέμε, με επιτόκιο να πληρώνει στο μια τράπεζα 6, 7 και 8%. Είναι σκοτώνει ελέφαντα αυτό. Δεν είναι απλό. Άρα εκτιμώ ότι αν η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί, θα βρεθεί μια λύση μιας προσωρινής παράτασης. Θα είναι ότι καλύτερο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και όχι μόνο, και για το ευρωπαϊκό, που κάποιες άλλες χώρες μπορεί να έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Το θετικό εδώ πάντως είναι ότι μας βρήκε αυτή η κρίση με τις τράπεζες στη μεγαλύτερη ρευστότητα που είχαν ποτέ. Η σχέση καταθέσεων προς δάνεια είναι κάτω από το 0,7%. Αυτό, να φανταστείτε, στην κρίση του 7-8, για τους παλαιότερους, είχαμε σχέση δανείων καταθέσεων προς δάνεια, δάνεια προς καταθέσεις στο 135% κατά μέσο όρο. Σήμερα αυτό το δάνεια προς καταθέσεις είναι στο 0,7% και για κάποιες τράπεζες στο 0,6%.
Ναι, αλλά αν δεν έχουν... Κύριε
Καραμούζη, υπάρχουν 20 δις ρευστότητα σήμερα στις τράπεζες που οι τράπεζες θέλουν να τα δώσουν στην οικονομία, να χρηματοδοτήσουν.
Ναι, αλλά...
Απλώς κεντρώνονται στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και όχι παραπέρα.
Ναι, αλλά πώς θα το κάνουν αυτό από τη στιγμή κατά την οποία θα έχουν το θέμα με την ικανοποίηση των κεφαλαιακών δικτών που ορίζει ο επόπτης, ο SSM, η Τράπεζα Ελλάδος και ούτω καθεξής?
Κοιτάξτε, αυτό που λέτε τα 14, αυτό είναι κεφάλαια τράπεζα αυτή τη στιγμή. Οι εκδόσεις που πρέπει να κάνουν μέχρι το 26 είναι κυρίως σαν buffers για μεγάλες κρίσεις. Άρα δεν είναι ότι οι τράπεζες σήμερα έχουν θέματα κεφαλαιακής επάρκειας. Θα έλεγα ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση μετά και την στρατηγική της απομείωσης των προβληματικών δανείων, που είναι σημαντική, έτσι, αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου και έχουν και ρευστότητα.
Δεν ανησυχείτε για τις τράπεζες? Να σας πω, συγγνώμη, σε αυτό, κύριε Καραμούζη, ίσως χρειαστεί να σας διακόψουμε για λίγο για να συνδεθούμε με το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αλλά λέγατε τώρα για τον δανεισμό, είπατε κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι οι τράπεζες εστιάζουν κυρίως στις μεγάλες και στις μεσαίες επιχειρήσεις. Και υπάρχει το μεγάλο ζήτημα, το οποίο το ζείτε εσείς και πολλά χρόνια. Επιτρέψτε μου, κύριε Καραμούζη, αν θέλετε, μείνετε λίγο στη γραμμή σας, να συνδεθούμε, να ακούσουμε 1-2 λεπτά από την ενημέρωση του κυρίου Γιάννη Οικονόμου, του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Θα μεταβεί στις ΗΠΑ, όπου τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Biden, ενώ την Τρίτη θα μιλήσει στο Κογκρέσο. Σημειώνεται ότι ειδικά για την παρουσία του στο Κογκρέσο, μια τόσο τιμητική πρόσκληση απευθύνεται σε ξένους ηγέτες σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Ομιλία στο Κογκρέσο έχουν απευθύνει μέχρι σήμερα είτε ηγέτες χωρών που είναι στρατηγικοί εταίροι των ΗΠΑ, όπως του Ισραήλ, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, είτε εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Νέλσον Μαντέλα ή ο Λεχ Βαλέσα. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ γίνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία και αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών, καθώς και το υψηλό κύρος που απολαμβάνει η χώρα μας ως απόρρια των πολιτικών που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση από την έναρξη της θητείας της. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λευκό Οίκο, που είναι η δεύτερη στη μέχρι τώρα θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα έχει εθνικό, γεωπολιτικό αλλά και ιστορικό στίγμα για τις σχέσεις των δύο χωρών και τη θέση της Ελλάδος στο σύγχρονο κόσμο. Στην ατζέντα της συνάντησης με τον κύριο Μπάιντεν θα συζητηθούν διεθνή και περιφερειακά θέματα. Θα τεθεί το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει το θέμα των τουρκικών υπερπτήσεων πάνω από τον ελληνικό έδαφος και ως ζήτημα που υπονομεύει και θέτει σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μια εποχή που απαιτείται σταθερότητα. Θα συζητηθούν επίσης διμερεί ζητήματα στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του σχήματος 3-1. Θα συζητηθεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ένα ζήτημα κρίσιμο για τη Δύση, στο οποίο η κυβέρνηση έχει πάρει σαφή και ξεκάθαρη στάση από την πρώτη στιγμή, αποδεικνύοντας εμπράκτος την αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό που υφίσταται την επίθεση, αλλά και τη στήριξή της στο διεθνές δίκαιο, συμμετέχοντας ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή και συμμαχική αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Συζήτηση θα γίνει επίσης και για τα ενεργειακά, καθώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος μεταφοράς αερίου και καθαρής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο προς τα Βαλκάνια και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, αλλά και στην διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών και στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει με τον πρόεδρο Μπάιντεν και θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο, όπως ο ίδιος τόνισε, όχι μόνο εκ μέρους της Ελλάδας, αλλά ως εκπρόσωπος του ελληνισμού. Θα μιλήσει ως Πρωθυπουργός μιας χώρας με αυτοπεποίθηση, που είναι αξιόπιστος σύμμαχος και παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Λοιπόν, ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Λεπτομέρειες όλες στα δελτία και στο EarthNews.gr. Κύριε Καραμούζη, είπατε κάτι ενδιαφέρον, ότι οι τράπεζες εστιάζουν στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις μεσαίες, και μεσαίες τώρα μεγάλες για τα δεδομένα τα δικά μας. Και είπατε επίσης ότι δεν ανησυχείτε για τα κόκκινα δάνεια, διότι οι τράπεζες έχουν καθαρίσει, τα έχουν μεταβιβάσει με κρατική εγγύηση στους servicers. Δεν το είπατε εσείς, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, εδώ δημιουργείται δηλαδή μια εικόνα δύο ταχυτήτων. Απ' τη μια έχουμε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχουμε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης, τα οποία πολλοί λένε ότι πάλι θα πάνε στις μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε τις τράπεζες οι οποίες έχουν ξεφορτωθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, το οποίο όμως μένει στην αγορά, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται, παραμένουν υπερχρεωμένα με αυξημένα όλα τα κόστη. Τι κατάσταση δημιουργείται και πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό?
Το περιγράψετε νομίζω με τον καλύτερο τρόπο. Απλώς υπάρχει διαχρονικά μια δυσκολία μετά την ελληνική κρίση στη σχέση τραπεζικού συστήματος και μικρών επιχειρήσεων, αλλά και τα νοικοκυριά. Σήμερα η καταναλωτική πίστη έχει μειωθεί κάτω από 10 δισεκατομμύρια. Κάποιοι μα πει δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν υπάρχει ίσως αρκετή ζήτηση, αλλά δεν υπάρχει αρκετή προσφορά, διότι οι τράπεζες έχουν αυστηροποιήσει τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει το ζήτημα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της χρηματοδότησης. Σε αυτό το στην εξίσωση θα πρέπει και οι επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες να κάνουν κάτι. Έχουν ισολογισμούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν έχουν κάνει καμία προσπάθεια να εξυγχρονίσουν την παραγωγική τους διαδικασία. Και θεωρώ τώρα, χωρίς να κατηγορηθώ ότι είμαι μάτης, ότι μια διαδικασία συγχωνεύσεων και δημιουργίας μεγαλύτερων σχημάτων είναι αναπόφευκτη στο σημερινό περιβάλλον, διότι στο σημερινό περιβάλλον τα περιθώρια κέρδους σε πολλούς κλάδους περιορίζονται. Αρκετές επιχειρήσεις θα έχουν δυσκολία να δουν την επόμενη μέρα, γιατί δεν είναι εξαγωγικές, γιατί εξάγουν χωρίς να έχουν επώνυμο προϊόν, διότι δεν έχουν υποδομές, διότι παρέμειναν οικογενειακές, γιατί οι τράπεζες δεν πιστεύουν τους ισολογισμούς που δημοσιεύουν κλπ. Άρα δεν είναι μόνο οι τράπεζες που πρέπει να ξαναδούν με μια νέα οπτική γωνία το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι και οι ίδιες να καταλάβουν ότι άλλαξε η εποχή, ότι πάμε σε μια νέα εποχή στην οποία δεν μπορεί να στηρίζεις τη λειτουργία σου στην παράνομη εργασία, στη φοροαποφυγή, στη φοροδιαφυγή, χωρίς να έχεις μια πιο σύγχρονη υποδομή. Και αυτό είναι ένας μετασχηματισμός, ο οποίος θα έρθει ούτως ή άλλως αργά ή γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που περιγράψετε είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Και το RRF, δηλαδή το,
το Ταμείο Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης θα πάνε τα χρήματα σε 500, 800, 700 επιχειρήσεις μεγάλες, χίλιες, γιατί έτσι είναι οι προδιαγραφές από την Ευρώπη. Και είναι, είναι ένα ζήτημα αυτό σοβαρό. Είναι εντυπωσιακό ότι τα στεγαστικά δάνεια μετά από 10-11 χρόνια ο ρυθμός μεταγωγής παραμένει αρνητικός. Αρνητικός.
Επί μειώνονται 10-12,
δηλαδή. Ναι, μειώνονται δηλαδή τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων. Αυτά τα καινούργια που δίνουν οι τράπεζες είναι λιγότερα σε ύψος από τις αποπληρωμές. Αυτό είναι εντυπωσιακό φαινόμενο, αλλά δείχνει ότι τα νοικοκυριά υποφέρουν κατά μέσο όρο. Δεν έχουν πιστεί ότι το αύριο θα είναι τέτοιο που θα τους επιτρέπει να ξανοιχτούν, να αγοράσουν νέο σπίτι. Και πολλά νέα ζευγάρια δυσκολεύονται. Υπάρχουν διάφορα μεγάλα ζητήματα στην κοινωνία. Αλλά αυτό που σας λέω με τα στεγαστικά δάνεια αντανακλά μια μεγάλη επιφυλακτικότητα των νοικοκυριών και κυρίως των νέων νοικοκυριών να ανοιχτούν με το να δανειστούν.
Κύριε
και να δημιουργήσουν ένα νέο σπίτι.
Κύριε Καραμούζη, τελευταία ερώτηση από εμένα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Biden, ήθελα να ρωτήσω στο οικονομικό πεδίο, εκεί τι θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων να ενδυναμωθούν στην πραγματικότητα, ενώ όχι απλώς στη θεωρία?
Κοιτάξτε, όπως είπα και στην αρχή, μία από τις μεγάλες επιτυχίες είναι η ικανότητα του Πρωθυπουργού να επικοινωνεί μια εικόνα της χώρας και στις διαπαιτήσεις. Γι' αυτό φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες, και πιστεύω στην Αμερική θα κάνει το ίδιο, ήδη βλέπουμε ενδιαφέρον η Αλεξανδρούπολη, έργα υποδομών, έργα τεχνολογίας που γίνονται εδώ, ερευνητικά κέντρα. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Εάν τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις και πάρα πολλές δυσκολίες, δεν θέλω να τις απαριθμίσω, που είναι αρνητικές για την ανάπτυξη. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι η χώρα πρέπει να πάει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε πολύ υψηλούς ρυθμούς αύξησης επενδύσεων και εξαγωγών.
Μάλιστα.
Αύξησης επενδύσεων και εξαγωγών. Με κάθε τρόπο αυτή είναι η απάντηση για να μειώσουμε το πρόβλημα και να έχουμε καλύτερες μέρες.
Κύριε Καραμούζη,
Κύριε Καραμούζη,
να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Καραμούζης, πρόεδρος της Grant Thornton και πολύ γνωστό
πρώην τραπεζίτης, αλλά και καθηγητής, έτσι είναι, και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο. Κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, όχι ελάχιστο, έχουμε λίγο χρόνο, δεν θα κάνουμε μουσικό διάλειμμα, θα μας το επιτρέψετε. Άλλωστε, χορτάσαμε με David Bowie στην αρχή, αυτό καλύπτει. Έχουμε μαζί μας έναν άλλον εξαιρετικό συνομιλητή, τον καθηγητή, τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, ο οποίος ασχολείται.
Ο δεύτερος Νίκος σήμερα.
Σήμερα είναι η μέρα των Νίκων. Κύριε Φαραντούρη, είστε στο τηλέφωνο, δεν είναι?
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης έχει ειδικευτεί και ασχολείται πάρα πολύ επισταμμένος με τα θέματα τα ενεργειακά, και θα θέλαμε τη γνώμη σας για το θέμα αυτό της ημέρας, της εβδομάδας, των ημερών, που να ξεκινήσουμε με αυτό, το θέμα της επιβολής νέων κυρώσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυστοκία στην Ευρώπη, δυσκολία στο να επιβληθούν κυρώσεις εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο ζητάει η Αμερική, το ζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το θέλουν και αρκετές χώρες. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα?
Έχει την τιμητική του το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ναι, βεβαίως. Και ο κύριος Καραμούζης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Έτσι. Έχετε δίκιο. Η Ευρώπη εμφανίζεται απολύτως διχασμένη. Αλλά αυτό δεν είναι ένα καινούριο νέο. Δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει. Το βλέπουμε από την πρώτη στιγμή της κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης και μιλάμε πολύ πριν τον πόλεμο. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η αύξηση στις τιμές ενέργειας, για παράδειγμα, σοβεί εδώ και πολλούς μήνες, ήδη από το καλοκαίρι του 2021, και είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι η ενεργειακή επάρκεια. Αν έχουμε ενεργειακή επάρκεια στην Ευρώπη, στις χώρες μέλη και στη χώρα μας εν προκειμένου. Άρα, το πρώτο είναι η ακρίβεια. Το δεύτερο, η ενεργειακή επάρκεια. Τα ζητήματα της ενεργειακής επάρκειας, αν θα έρθει φυσικό αέριο, αν θα κοπεί η ροή και όλα αυτά, εμφανίστηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως τα θέματα της ενεργειακής ακρίβειας, όπως είπαμε, υπάρχουν εδώ και μήνες. Γιατί το αναφέρω? διότι από τότε, δηλαδή από τον Σεπτέμβρη, από τον Οκτώβρη, από τον Νοεμβρή, σε διαδοχικά συμβούλια κορυφής και συμβούλια υπουργών ενέργειας, μέχρι πολύ πρόσφατα, 25 Μαρτίου 2022, συμβούλιο υπουργών της προηγούμενης εβδομάδας, βλέπουμε να εξελίσσεται το ίδιο έργο. Ευρωπαϊκή Ένωση διχασμένη, Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ενιαία φωνή να παραπέμπει για μέτρα, αφενός για την ακρίβεια, αφετέρου για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού στα κράτη-μέλη. Τι είπε η Κομισιόν τον Οκτώβριο με την εργαλειοθήκη της για την ακρίβεια? Παιδιά, πάρτε μέτρα ρυθμιστικά, ελεγκτικά, δημοσιονομικά, να θωρακιστείτε όσο μπορείτε για την ανάσχεση του κύματος ακρίβειας. Εγώ προσπαθώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να κάνω πολλά. Συζητάμε και πάμε για το επόμενο Συμβούλιο Κορυφής να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό το μοτίβο εξελίσσεται εδώ και μήνες. Και φοβάμαι ότι και στο προσεχές Συμβούλιο του Μαΐου θα δούμε κάτι πολύ λιγότερο από αυτό που προσδοκούν πολλοί. Δηλαδή τι, ενδεχομένως δούμε κάποιες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζονται στην αρχή της αλληλεγγύης, στην αρχή της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού με ανταλλαγές αγαθών εντός της εσωτερικής αγοράς, ενδεχομένως και κάποια παρέμβαση ρυθμιστική στη χονδρεπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ήμουν νιός και γέρας, αν μου επιτρέπετε, έτσι. Μιλάμε τώρα για μια κρίση που κλιματοκώνεται εδώ και περίπου ένα χρόνο και μια σοβούσα πολεμική σύραξη εδώ και μήνες. Άρα, πρώτο συμπέρασμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την αρχιτεκτονική που νομίζουν πολλοί για να υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη σε βασικά πράγματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις. Η εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πεπερασμένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει ομοφωνίες για να συμφωνήσει, ομόφωνα προχωράει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ζητήματα επάρκου κυρώσεων ακουμπάνε τις εξωτερικές σχέσεις. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τα κράτη-μέλη να ομονοούν. Και γιατί δεν ομονοούν? Γιατί έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Και γιατί έχουν διαφορετικά συμφέροντα? Γιατί έχουν διαφορετικές ιστορικές, νομικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία. Κατά τα ψέματα. Και διαφορετική εξάρτηση.
Και διαφορετική εξάρτηση. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι σε αυτό που λέτε, κύριε Φαραντούρη, αν δεν σας διακόπτω.
Παρακαλώ.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυστοκία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και μια συμφωνία. Πώς να το πούμε? Βλέπουμε ότι η Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν, είχε ξεκινήσει από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έγιναν διασκέψεις, να μιλάει για LNG, δηλαδή για αμερικανικό υγροποιημένο αέριο. Έχει μια πολύ ισχυρή ρητορική ότι στις κυρώσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο εδώ και μήνες. Και βλέπουμε το ότι πήγε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Ντράγκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και είπε ότι, ξέρετε, οι κυρώσεις είναι γκρίζα ζώνη, ας μη σπεύουμε. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά στους τόνους. Ή το ερμηνεύω λάθος?
Μια χαρά τα λέτε. Απόλυτα έτσι είναι. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα μέσα σε πολύ έτσι επιγραμματικά από την αρχή όμως. Θυμίζουμε στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Biden επισκέφθηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Βρυξέλλες. Και τότε είχαν συμφωνήσει σε ένα κείμενο διθυραμβικό, υποτίθεται, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου σε περίπτωση διακοπής της παροχής και απεξάρτησης από τη Ρωσία. Τι ήταν αυτό το κείμενο? Κατά τη γνώμη μου, είναι ευχολόγιο, διότι μέσα σε ένα χρόνο δεν μπορεί να αντικαταστήσει 150 δισεκατομμύρια κυβικά. Και αν δείτε και τη διατύπωση μέσα σε αυτό το μνημόνιο, να το πούμε έτσι, συνεργασίας ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται νομικά είναι: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να συντονίσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξευρεθεί. Όταν ακούτε τέτοια, κρατάτε μικρό καλάθι. Διότι προφανώς οι αμερικάνικες εταιρείες θέλουν και μπορεί να έχουν και τη διάθεση και το capacity και τη δυνατότητα να προμηθεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά αυτό δεν επαρκεί αφενός. Αφετέρου, υπάρχει και ένα θέμα κόστους. Άρα λοιπόν, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις ΗΠΑ, ισχύει για το Κατάρ, ισχύει για τη Αλγερία, ισχύει για την Αυστραλία, για όλες τις χώρες δηλαδή που εξάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο. Έχουν και αυτοί τις αγορές τους, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μέσα σε μια νύχτα ενδεχόμενη διακοπή των ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δύο μήνες μετά και περισσότερο, και ένα μήνα μετά το περίφημο διάταγμα Πούτιν για τις πληρωμές φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμφωνήσει σε μια κόλλα χαρτί με νομική διατύπωση και ασφάλεια δικαίου, όπως λέμε στα νομικά, για το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι παραβιάζει τις οικονομικές κυρώσεις, ποιες είναι οι κατευθυντήριες στις εταιρείες που συναλλάσσονται με την Gazprom. Μιλάμε για αστεία πράγματα, έτσι. Είναι προφανές ότι πρόκειται για πολιτικό μπραντεφέρ, το οποίο μετακυλείται ως νομική υποχρέωση παρακάτω. Και γι' αυτό πολλές χώρες και πολλές εταιρείες κυρίως έχουν σπεύσει να πούνε: παιδιά, εμείς θα συμμετάσχουμε σε αυτό το μηχανισμό. Ενώ άλλες το έχουν εξορκίσει, έχουν πει: εμείς δεν συμμετέχουμε, δεν θέλουμε. Είναι προφανές, επαναλαμβάνω, ότι είναι ένα πολιτικό μπραντεφέρ το οποίο αυτή τη στιγμή λέει δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε, δεν θέλουμε να συνδράμουμε τη Ρωσία, απολύτως κατανοητό. Από την άλλη όμως, η εναλλακτική ποια είναι? Η εναλλακτική είναι η διακοπή της ροής φυσικού αερίου. Σήμερα αυτό ενδεχομένως θα βόλευε περισσότερο τη Ρωσία παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό από την έναρξη της εισβολής της ρωσικής στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θυμάμαστε καλά, το θυμάστε εσείς πολύ καλά, να το θυμίσουμε στους ακροατές μας, είχε σπεύσει να εξαιρέσει την ενέργεια από τις οικονομικές κυρώσεις. Τώρα φαίνεται ότι κάνει ένα κύκλο γύρω από την ουρά της και εισηγείται κυρώσεις. Προσοχή, όχι στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το φυσικό αέριο, είναι το πετρέλαιο. Αλλά ακόμα και εκεί συναντάει την αντίδραση αρκετών χωρών που είναι πολύ εξαρτημένες από το ρωσικό πετρέλαιο. Βαβέλ. Είναι μια ενεργειακή βαβέλ η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Το μήνυμα, σαν κατακλείδα, είναι να οχυρωθούμε τα κράτη-μέλη στο εσωτερικό μας, τόσο σε θέματα επάρκειας εφοδιασμού, όσο, και να μην το ξεχνάμε αυτό, και σε θέματα κόστους, ακρίβειας. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με όλη αυτή τη λογική, η οποία επί 10 μήνες προσδοκούσε να πέθεται στις Βρυξέλλες τη λύση των προβλημάτων μας στο εσωτερικό. Άλλες χώρες έσπευσαν πολύ νωρίτερα να οχυρωθούν, παίρνοντας μέτρα ρυθμιστικά, παρεμβατικά, ελεγκτικά, πλαφών στα κέρδη των εταιριών, φορολόγηση των εταιριών. Στη Γαλλία, πλαφών στο ποσοστό κέρδους της Electricité de France, της γαλλικής ΔΕΗ. Ο Ντράκη φορολόγησε τις ενεργειακές του εταιρείες. Εμείς ψάχνουμε να δούμε ακόμα πόσα είναι τα υπερκέρδη των εταιριών.
Κύριε Φαραντούρη.
Δεν συμφωνώ.
Ναι, κύριε Φαραντούρη, μια και αναφερθήκατε εδώ σε εμάς, να σας ρωτήσω το εξής. Συμφωνείτε με την άποψη ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δεν θα πλήρωναν σήμερα τόσα λεφτά για το ρεύμα αν η χώρα αξιοποιούσε τον ήλιο και τον άνεμο και δεν χρειάζονταν έως 12 χρόνια για να λειτουργήσει μια επένδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας? Μήπως δηλαδή βγάζουμε μόνοι τα μάτια μας?
Έχετε δίκιο και συμφωνώ. Όμως, άνω και κάτω τελεία. Για να γίνει αυτό και για να μην έχεις την κοινωνία απέναντι, θα πρέπει να κάνεις σοβαρό ενεργειακό σχεδιασμό, χωροταξικό σχεδιασμό. Γιατί, δείτε για παράδειγμα, οι αντιδράσεις από την κοινωνία για τις ΑΠΕ, για τις ανεμογεννήτριες, για τα φωτοβολταϊκά πάνελ, είναι έντονες και πολλές φορές εύλογες. Γιατί υπάρχει αυτό? Υπάρχει δυσπιστία, διότι φυτρώνουν όπου να είναι, ό,τι να είναι, και χωρίς η κοινωνία να αισθάνεται ανταποδοτικότητα. Οι τοπικές κοινωνίες δεν αισθάνονται ανταποδοτικότητα. Υπάρχει ένα δοδαλώδες ρυθμιστικό πλαίσιο και κυρίως δεν υπάρχει σχεδιασμός. Γι' αυτό που λέω κι εγώ είναι ότι αντί να αντικαθιστούμε το ένα ορυκτό καύσιμο από ένα άλλο, και μάλιστα εισαγόμενο, κλείσαμε τα λιχνητικά για να φέρουμε τη φυσικό αέριο, και τώρα κλείνουμε το φυσικό αέριο αγωγού για να φέρουμε τι υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της χώρας? Αν λοιπόν ο σχεδιασμός της χώρας είναι βιώσιμος και μακροπρόθεσμος, όπως θέλουμε να είναι, ναι, το μέλλον δεν είναι στα ορυκτά καύσιμα. Για να μην στρέψουμε όμως τις κοινωνίες απέναντι από αυτό που είναι το πιο βιώσιμο και το πιο καθαρό μέσο ενεργειακής επάρκειας, θα πρέπει οι κοινωνίες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και κυρίως να συμμετέχουν στην παραγωγή και στην κατανάλωση της ενέργειας. Εσείς και εγώ να μπορούμε να ιδιοπαράγουμε και να ιδιοκαταναλώνουμε ενέργεια ή να τη συμψηφίζουμε. Αυτό είναι το μέλλον. Όλα τα υπόλοιπα είναι ασπιρίνες χωρίς σχεδιασμό που στρέφουν την κοινωνία απέναντι στην τεχνολογία και στη βιωσιμότητα, και νομίζω ότι μεταθέτουν το πρόβλημα της ενεργειακής εξάρτησης παρακάτω. Κλωτσάμε τον Τενεκεδάκη συνεχώς παρακάτω εάν παραμένουμε αγκιστρωμένοι στα ορυκτά καύσιμα. Είτε πρόκειται για το υγροποιημένο φυσικό αέριο αύριο, είτε πρόκειται για το αέριο αγωγού από τη Ρωσία σήμερα.
Κύριε Φαραντούρη, η πυρηνική ενέργεια είναι επίσης μια καθαρή μορφή ενέργειας και φθηνότερη σχετικά σε σχέση με άλλες, αλλά υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα. Μήπως η κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου στην Βουλγαρία, ας πούμε από τη ΔΕΗ ή κάποιο ελληνικό κονσόρτσιουμ, θα ήταν μια λύση?
Κοιτάξτε, ήδη εισάγουμε πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Και το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε φθηνή ενέργεια δια των εισαγωγών είναι μια συζήτηση που την ακούω. Από την άλλη, μην νομίζετε ότι η πυρηνική ενέργεια είναι φθηνή ενέργεια. Θέλω να πω δηλαδή η κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ελλάδα, πυρηνικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο ακούω συχνά. Δεν συμφωνώ. Και δεν συμφωνώ όχι μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς.
Γι' αυτό είπα στη Βουλγαρία, ξέρετε, επειδή ακριβώς υπάρχουν αντιδράσεις και εδώ συζητάμε για την Ελλάδα, λέμε στη Βουλγαρία.
Θα σας πω, αλλά κυρίως για λόγους κόστους. Είναι ακριβή η κατασκευή μιας μονάδας. Είναι δισεκατομμύρια. Δεν το ξέρει ο κόσμος, αλλά στοιχίζει δισεκατομμύρια. Και το ερώτημα είναι, επενδύουμε στην πυρηνική ενέργεια δίνοντας δισεκατομμύρια για κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έχει μοιραίες επιπτώσεις, ή αυτά τα δισεκατομμύρια τα δίνουμε για την ενίσχυση της διασποράς ενέργειας, της ιδίου παραγωγής και της ιδίου κατανάλωσης που είπαμε προηγουμένως. Η γνώμη μου είναι το δεύτερο. Τώρα, ως προς τις αγωγές από τη Βουλγαρία, οκ, καμία αντίρρηση, αλλά να μην χρηματοδοτήσουμε εμείς μια υποδομή η οποία αξιοποιείται από τη Βουλγαρία και στερεί σε εμάς πόρους από επενδύσεις που είναι κρίσιμες για αυτό που αναφέραμε πριν. Βιωσιμότητα, νέες τεχνολογίες, το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, εκμετάλλευση του ήλιου και του αέρα, αλλά με την κοινωνία μαζί στο σχεδιασμό. Όχι απέναντι, όχι πέντε φαραωνικά έργα, πέντε εταιρείες να φυτεύουν όπου να είναι ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς ανταποδοτικότητα, χωρίς ενεργειακές κοινότητες, χωρίς κοινωνική συμμετοχή. Αυτή είναι η πρότασή μου.
Τα θαλάσσια αεολικά πάρκα θα ήταν μια λύση?
Τα θαλάσσια αεολικά πάρκα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Άρχισε και εκεί να υπάρξει μια τάξη. Βοηθάνε πολλαπλώς, δεν ενοχλούν τόσο από πλευράς αισθητικής αλλά και από πλευράς παρέμβασης στο τοπίο, στη γεωλογία, σεισμική δραστηριότητα και ούτω καθεξής, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει ένας καλός σχεδιασμός, μια οριοθέτηση, και δεν δημιουργούνται άλλα περαιτέρω προβλήματα με την αυσιπλοεία, με τις ζώνες και ούτω καθεξής. Ναι, είμαι πολύ υπέρ στα θαλάσσια αεολικά πάρκα, δεδομένου ότι μπορούν να αποσοδήσουν τους κραδασμούς που δημιουργούν στις τοπικές κοινωνίες τα χερσαία αεολικά πάρκα. Επαναλαμβάνω, με την προϋπόθεση
και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Φανατούρη,
ότι έχει γίνει σχεδιασμός, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, δεν ενοχλούν τη διέλευση θηλαστικών, για παράδειγμα, δεν εμποδίζουν την αυσιπλοεία και γενικότερα δεν δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν.
Κύριε Φανατούρη, είστε πολύ σαφής, περιεκτικός και ξεκάθαρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Και καλή οικοδεσπότητα και χαίρομαι να συνομιλούμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μετά από αυτές τις αμοιβαίες φιλοφρονήσεις, ήταν ο κύριος Νικόλαος Φανατούρης, διακεκριμένος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ειδικευμένος στα θέματα της ενέργειας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ, γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τον Νίκο Τσιπλάκη που ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου,
τη Βασιλική Κολτσίδα που είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου που μας ξεκίνησε με David Bowie σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.